Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, isel milkom u l-lum bi-pjaċir naġaw nil-qawl l-Pol Xwiereb, l-Dr. Pol Xwiereb, illi madawn snin kolla kien dejjem involut b'mod intensiv fit-teatru minn ħafna lati differenti bħala direttur, bħala attur, bħala kritiku. Biss illum Pol Xwiereb nixtiequ li nitkellmu fuq l-esperjenzi tiegħu f'ċerti bnadi tat-teatru. U naħseb illi jiena li inna ħafna nafu li xulxin l-ewwel qatt tagħna maż aħna żgħażagħ tal-università kien ovvjament it-teatru Grieg. Fejn Pol u atturi oħra kienu aċċettaw li huma li kienu stabbiliti bil-kbir fil-ambitu fil-xogħlijiet li kien diġà għamel ebejjer imma kienu aċċettaw li jaħdmu ma' dawn iż-żgħażagħ. Pol, nirringrazzjawk ovvjament li narġa' li qed hawnhekk, imma it-teatru Grieg ta' żmien twil ilu li sfortunatament rridu ngħidu għandna bżonn li nagħmlu revival tiegħu, għandna bżonn li narġgħu nagħtu ftit ħajja, nimmodernizzaw veru, ma għandna bżonn li nagħtu ftit ħajja. Imma għalik x'kien ifisser dak iż-żmien?
Għalija naturalment kien forma waħda mill-iktar forom għoljin ta' traġedja li qatt twildet ġol-Greċja antika traġedja u waslet flola.
Livell,
ekku, Shakespeare biss li jumbat laħa dak il-livell naħseb. U għalija naturalment pala, kemm pala attur, kemm pala kritiku li għadni kontat nibda, konti li forsi x'ħames snin illi bdejt nikteb il-kritika, kienet esplorazzjoni essenzjali għalija. U meta Albert Marshall saqsini biex nagħmel il-parti ta' Edipu, Fedipu Sultan, traduzzjoni ta' Luisa Zoppardi, jiena xelt bil-ferħ għalkemm naturalment bżajt għaliex dinja play diskorsi twal ħafna.
Monumentali.
Monumentali. Sfortunatament il-traduzzjoni ma kienx bil-vers ma kienet bil-proza, però traduzzjoni sabiħa u il-lingwaċ ta' Luis kien sabiħa. Allura għalija kienet ħaġa importanti u ħadd pjaċir ħafna nagħmilha u kont qiegħed propju mimli eċitament biex nagħmilha x'ġara. Ftit ġranet qabel ma fetħet taqbadni jaqbadni l-gattone illi nxħed fis-sodda qalu li m'hemmx ċans illi tagħmilha first night, forsi second night. U fil-fatt il-first night ħares Albert Marshall miskin bil-text fidu u qara l-parti. Għaldiri, dizappunt kbir għal kull minn ġiara, naturalment, dizappunt enormi għalija, illi kont qiegħed dak il-ħin nitlob illi salada.
Tkun aħjar?
Fil-fatt, l-għada kont aħjar, imma kien hemm ħaġa li imma ma realizzajtiex jien din il-gattone tnixxiflek il-saliva dak. Allura biex nitkellem kien proprju biċċa jien ma nafx sinċerament jiena żgur li l-performance tiegħi ma kienx kapolavur. Imma b'xi mod irnexxi li naddjal quddiem għall-inqas nies raw l-Edipu ma'mul proprju irreċtatu mhux moqri kif kien ġara. Kienet però xorta okkażjoni eċċitanti għalija dik li tisma dak il-klim sabiħ f'dak l-aperta dana kien nistgħu ngħidu fl-Open Air Theatre ta' St. Michael's Training College kien issa kulleċ Libjan jidirli le. U kienet esperjenza b'dana kollu għalkemm kont imwerwer u speċjalment imbeżża mill-fatt li kemm kien diffiċli li joħorġu li l-klim minn ħalqi, xorta kienet esperjenza eċċitanti ħafna. U ma jiddispjaċini li għamilta.
Ovvjament, dik kienet anke għalija li għamilt il-kor kollu, għalbert intan il-kor kollu.
Ejba, 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 ekku.
Ġosefin Żomit Kawdina.
Ej, żgur, kienet.
Kienet Jokasta. Jokasta, ejba. Għalina kienet twerwira li f'daqqa waħda Paolo Xwireb, ma jafnaxu ħajamil Albert. Dik il-vuċi għawija tal Paolo Xwireb, u mbagħad Albert bħala dirett, u għad ma kellu esperjenza bħala għattu, u ma ovvjament li dna naqtfu, naqtfu,
naqtfu.
Mbagħad l-għada niftakar kont ġejt intu hemmhekk mbagħad rġajna ħadna joħ. Ja, dak iż-żmien kien żmien qed iċanti ħafna.
Allo jiena wkoll għamilt playgriga oħra għamilt miegħek l-Agamemnon dik version Ingliża.
Dik attwalment kont insejt li għamilt l-Agamemnon. Imma l-istorija tiegħek mhux tiegħi attwalment. X'kienet l-okkażjoni?
Ma niftakarx, sinċerament. Naf però li fil-kas kien hemm barranin.
Kien hemm barranin. Produzzjoni ta' Joseph Mitkordina.
Sewwa. Kien hemm
Plotkin, Margaret Plotkin kien fl-ambaxxata Amerikana.
John Crabtree.
John Crabtree.
U kien hemm waħda Graham xi ħaġa. Martha Graham.
Waħda Graham li kienet ukoll fl-ambaxxata naħseb Ingliża.
U kien hemm
Gillian Binns.
Gillian Binns.
Gillian Binns.
U Malti kien hemm Brogdorf, Young Brogdorf.
Young Brogdorf.
Li kont irrexxajt miegħu ukoll mal-Medici meta konna minn Midsummer Night's Dream fil-1971.
Dikka kienet għegħin esperienza interessanti ta' teatru kienet bl-Ingliż fil-waqt li l-Edipu kienet iktar b'saħħitha nħossar kienet għax kienet bil-Malti u teatru Grik bil-Malti nħoss jiena li wkoll li jaħdem ħafna.
Ħafna, ħafna.
Ovvjament, dakka kien żmien ta' eċitanti ħafna żmien li
nixtieq li jarġa' ikonna. Fazi ta' teatru Grek, kolla għamilna xi snin ilu, bidew friġġieri.
Jien għamilt il-Medea, għamilt il-sħab, Clouds ta' Aristophanes, ġew friġġieri.
Ġew friġġieri
għamilt l-Sistrata, famuża l-Sistrata. Li dika.
Da' xej skandlu, għajme da' xej skandlu, ħabbal il-kostum.
Ħabbal il-kostum tal-irġiel. Le, infatti, dak iż-żmien naħseb li wasal li forsi wieħed jaġi. Jaħseb li ħaġa jagħti ħajja u ħajja moderna ħajja ġdida.
Ekku.
Ovvjament, imma hawnhekk li qegħdin nitkellmu fuq il-plays Greek naħseb li tagħmin li nisimgħu il-Paul Xwireb, il-Paolo Xwireb jinterpretanna parti minn Edipu Re. Paul, liema parti ħatażel?
Jiena hija lejn it-tmiem meta Edipu jkun sar jaf illi il-bniedem li kien qed ifittex illi qatel il-missieru kienu stess. U li għalhekk huwa mhux biss qatel il-missieru imma iż-żewġ l-ommu u kellu tfal minnha. Allura ħaġa illi waħxitu. U jgħidha f'dan il-speech li naqra hawnhekk. U proprju naturalment il-kumpless ta' Edipu issa naturalment sar waħda mill-bażijiet tal-psikoloġija psikoanalisi freudjana hux.
U l-interessanti wkoll li din il-forma ta' kitba nistgħu ngħidu. Li kienet l-ewwel forma ta' kitba ta' thriller.
Ekku.
Fejn għandek re li huwa detective qed ifittex dil-verità billi joqgħod ifittex u jġib nies li huma biex ngħidulhom hekk il-witnesses biex isir jaf min qatel lil min.
U jsib li huwa stess.
U jsib li huwa stess. Huwa sitwazzjoni li hija inkredibbli li jekk tipprova tagħmilha u timmodernizza llum ta' xejn diffiċli. Għax jgħidulek mhijiex kredibbli. Fil-fatt il-mod kif inhi miktuba hija kredibbli. U loġikament taħdem ħafna. Mela nisimgħu l-Paul Xwireb fil-wieħed mill-aqwa speeches ta' Edipu Re.
Turuni bxejn iżjed. Kif stajt niltaqa' ma' missieri l inmilqabar bajnejn jaraw? Jew ma l-imnik ta' ommi wara li dnibt kontrijak blaħrax li l-mewt weħeda ma seta' tqatt ħallas għal dnubi. Stajt nibqa' nitaxxaq bid-dera ta' wliedi imwildin kif inhuma mwildin? Stajt nibqa' nixtieq ikolli għajnejn biex nara dik id-dera ta' ferħ. Biex nibqa' nara t-torrijiet ta' tebe. L-ġbijat imqazza taħħa li jien liżjed wieħed miġuħ u liżjed iben imnikket taħħa ċaħħat li l-nifsi li nara aktar billi konta mart il-kulħat biex iwarrab li l-ħatim imma ġembu. Ikeċċi li mniġġes li l-dak li l-allat kienu xandruħ pala il-misħut minnom. Li l-bin lajju? U għarlek xift li l-nifsi pala l-bnidem mellem, stajt nibqa nishtiq li nara l-ħarsa madba ta' dawn il-nis, le! U lanqas nismaħħom ukoll. Kieku stajt nagħmel xi ħaġa biex bija nqaċċat ukoll is-smih, ma kontx nibqa' lura qabel nitfal dal-ġisem imma għarar fil-għajb f'dinja truxa għal kollox. Għax għall-moħħ li għejx il-in millu ġieħ kien ikun ta' mistrieħ ta' bil-ħaq. Dak is-salib it-toroq sieket fil-wesa tal-masġar, dak il-ġisem mejjed mixħud fuq dik l-art fejn jiltaqgħu tliet toroq flimkien u li jinsaqqejta b'dem is-siri, b'dem istess. Qatt tibqa' tiftakar x'rad darba u għalfejn kont erraqt minn tfuqha fit-triq tilgħin tebe. Ja dnub ta' żina bejn il-qraba. Inwellet fejn kont wlidt jien. Missier, xu u iben, arusti, marti u ommi. Imħaltin fi żwieġ wieħed li waħħax il-qżiż kollu tal-bniedem miġbur fid-dnub wieħed. Hemm ejjel li ma jissemmawx u li jien minn issa nitkellem aktar dwarhom. Aħbuni minnu fih, għall-imħabba tal-allat, ħuduni u jtilquni x'imkien imwarrab, ħuduni l-bogħod minn hawn.
Niġu lura wara dik l-interpretazzjoni veru sabiħa, veru interessanti minn Paul Xwiereb, illi raġa li li fakkarni f'dawk iż-żminijiet veru interessanti meta konna bdejna nitħu.
1968 kien da, 1968.
Meta konna qadrin aħna iż-żaza nagħmlu nibdew l-inizjattiva ta' teatru Grik. Paul, nimxu iktar l-qoddim, esperienzi oħra li ovvjament inti ħadimt ħafna ma' Ebejjer.
Ekku.
Ma' nixtieq xilma li Ebejjer issemma ħafna drabi u jiena f'dawn il-programm qed nipprova noħroġ ir-ruħ ta' Ebejjer minn nies oħra minn atturi u diretturi oħra li jafuh. Tista' tirrakkontalna xi ftit aneddoti li ma semmejtilniex ovvjament, xi ħaġa li hija anke wkoll jekk hija personali. Jien pereżempju naf li Ebejjer kien jieħu għalih malajr.
Ħafna.
L-affarijiet li kienet li ma kien jiġri xejwa, ma kien mill-ewwel ifur, pereżempju kien hemm xi aneddoti li wieħed ħelwi li wieħed jista' japprezza.
Li niftakar xi okkażjonijiet meta konna igganjajna jien u Antoinette Sorra l-Afrela u Carmela Zoppardi biex najdulu. Imma f'din ix-xena għaliex din ix-xena twila ħafna, għaliex jiena u l-oħra qegħdin sikti ma ngħidux kelma waħda. Kien strutturalment ximdaqt ma kienx jaħsibhom ċerti affarijiet. U għalih kien kellhom ċertu valur mid-dera, u għalih naturalment kien sakrileġġ dak li ngħidulu bid-dila illi tneħħi dik, illi tqassar illi ħafna mill-plejs tiegħu. Naħseb naqblu li jekk jaġgħu jsiru llum iridu
imqas.
Mhux jekk inti kollok
imqas għax hu kien jikteb ħafna letteratura sabiħa mens ma kien toħroġ ruħu meta taqtalu minnha.
Ekku.
Darba lili nista' ngħid hawnhekk meta kont għamilu d-dar tas-soru fuq it-television. U jina qallibtilu għamilta biex indawara film script u għattu dik titagħmel hekk u tagħmel. Meta bdejt naqtalu. Hi kważi għalli ħan irtira.
Ej, le.
Għatlu ma kien aċċetta illi dak li tuħ għal-televizjoni u importanti għalli xie televizjoni jitkellem vizualment.
Għalli kien aċċetta. Għalli aċċetta.
Bist inti ħdimt ħafna mi u kien hemm xi aneddoti oħra barra bil-fatt li bħala direttur kien direttur b'saħħtu ħafna.
Tajjeb, le jien ikun nieħu gost ħafna naħdem miegħu bla dubju ta' xejn, wol diri kien ikollna dawn il-mumenti niftakar play waħda mill-plejs bl-Ingliż tiegħu Bloody in Bolivia. Illi mal-atturi, l-atturi
forsi.
Illi għalija ma kienx waħda mill-plejs it-tajbin tiegħu.
Però
niftakar kien hemm xi inċident ma niftakrux sewwa illi smajtu jgħid xi ħaġa illi ħsibta tapplika għalija. U ħatta lija ħafna niftakar kont, pero jina ħabib tiegħu kont għad forsi fim tħażin. Għalex naħseb kien jaf irsienu jaf ikun jaf jaqta' Francis Ejva.
Insomma, kien hemma kien bniedem li jagħmel ħafna ġid li
ħafna 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 ħafna
li jagħmel ħafna.
U d-nub illi għamel tant snin illi donnu kien ġa beda jintesa. Dik l-isfortuna tiegħu illi beda jintesa f'ħajtu stess.
Fil-fatt jien nixtieq li nagħmel waħda mill-ewwel. Kif kont għamilt meta kien għalaq sena mejjed, kont għamilt il-ħadd fuq il-bejt, naqbad l-ispirtu ta' ebejjer, u naħħid lil-Lino Farrugia u d-dereġejta għala ebejjer.
Ħafna, ħafna.
Nixtieq ukoll li wasal iż-żmien li nagħmlu l-boulevard u nimmodernizza għax ebejjer ħaqqulu li nerġgħu nipoġġu f'postu kif fil-fatt jixraqlu.
Bla dubita xejn.
U monument ukoll li jixraqlu xi post ċentrali fil-belt tagħna. Miflok xi parlament, per eżempju.
Anzi, għall-inqas għandu monument sabiħ xi ħaddingli.
Mela, inkomplu nimxu iktar il-qudiem u mbagħad l-esperjenzi tiegħek mal-atturi.
Mal-atturi li
ġasab li inti għamilt ħdimt ħafna l-aħħar darba il-fażi tal-atturi fejn għandu xi qasam forsi wieqaf bil-kemm kemm mis-sejnija. Ta' min hawnhekk forsi wieħed jespandi mhux forsi anzi nixtieq tespandi l-esperjenza.
U l-atturi huma għall-qalbi għaliex niftakar l-ewwel laqgħa illi saret biex tiddiskuti. Il-ħolqien tal-atturi sert id-dar tiegħi meta konniex bikir kara dak iż-żmien. Niftakar fuq il-bejt kien is-sajf, ħafna nies jitkellmu, kienet eċċitanti ovvjament, u minna ħarġu ħafna affarijiet iktar eċċitanti milli ħsibt. Għaliex illi irnexxielhom Paul Naudi u Carmen u intom.
U għet il-Farrugia.
Għet il-kienet. U irnexxilkom taslu għal-arranġament mal-finisha biex tagħmlu play kull xahar fil-ballroom. Li dik kienet ħaġa eċċitanti, ħaġa li qatt ma saret u qatt ma raġgħat saret ġol pajjiż tagħna. Mal-Emedis jikont id-dirġiet il-Cherry Orchard. Li Cherry Orchard, check of wet mill kittiba illi ħabbejt dejjem u għadni nħobb. U meta minna fil-fatt l-ewwel ħaġa li għamilt mal-atturi kienet propju The Seagull.
The Seagull.
Bet il-Farrugia li għamilnija għall-apert kienet sab irnexxiet għaliex qed il-Farrugia bl-attenzjoni ta' ħaddet tal ħarġet ħafna affarijiet sbieħ.
Aspen Papers, nagħmel fakkar.
Aspen Papers, eċċellenti, dika Albert minn kien id-dirġija.
Ma
niftakar. Għandek kien Albert Marx.
Albert jew Victor Soler ma nix.
No, Albert iva. Dika.
Waħda mill-interessanti.
Ħafna, ħafna, ħafna.
Iż-żmien l-atturi.
U Heda Gabler.
Heda Gabler.
L-attur pakistani Zia Mohieddin. Illi propju irnexxilu joħloq minna ħaġa eċċitanti. Jena kont fortunat kelli l-parti ta' Tesmen li huwa karattru forsi mhux li jibbrilla, imma mhux parti li tibbrilla, pero interessanti ħafna. Għaliex he's a dull but very worthy man u l-kuntrast tiegħu ma' ħedda mal-mara huwa importanti ħafna. U ħadgost ħafna nagħmilha.
Hawnhekk qegħdin nitkellmu Paul Xwieraq li ħadem ħafna bl-Ingliż mal-atturi u hawnhekk naħseb wasal ukoll il-ħin li nisimgħu lill-vuċi ta' Paul Xwieraq tinterpreta xi ħaġa bl-Ingliż. Xi ħaġa li hija mor daqsxejn ma jimpurtax billi mor daqsxejn il-bogħod mill-teatru, morru iktar għal letteratura. X'għandek x'għażilt Paul?
Għażilt sunett ta' John Donne, John Donne li kien wieħed mill-aqwa poeti tas-Sejċento ġol-Ingilterra, sar l-ewwel għex ħajja l-axxiva mbagħad sar Assis u sar Dean of St. Paul's għandu veru tara il-monument tiegħu f' St. Paul's hemmhekk. U għandu dassunett huwa reliġjuż li fih jindirizza lill-mewt jgħidilha mewt toqgħodx titkessaħ int għax int ukoll se tmut. Għaliex meta il-bled minn kollha mbagħad jiexu wara l-mewt jibqgħu tilgħin, issa ma jew jibqgħu jiexu ħaj oħra imma int se tmut għal kollox.
Sewa, niksimgħu lil Paul Wireb interpretarna Death Be Not Proud ta' John Donne.
Death, be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. For those whom thou think'st thou dost overthrow, die not, poor death, nor yet canst thou kill me. From rest and sleep, which but thy pictures be, much pleasure, then from thee, much more must flow. And soonest our best men with thee do go, rest of the bones and soul's delivery. Thou art slave to fate, chance, kings, and desperate men, and dost with poison, war, and sickness dwell, and popular charms can make us sleep as well and better than thy stroke. Why swell'st thou then? One short sleep past, we wake eternally, and death shall be no more. Death, thou shalt die.
Niġu l-ura wara dik l-interpretazzjoni ta' dik sunet ta' John Donne. Paul, esperienzi oħra li tixtieq issemmi?
Ma l-MADC, jino kol għamilt, kont fortunat li għamilt plays Shakespeare, jena Shakespeare baqa dejjem mħabba kbira tiegħi. Iva, u wara li bdejt fis-69 kont bdejt kont għamilt Julius Caesar, kont għamilt Brutus, dirġa James Falkland dik l-okkazjoni, u waħda mis-serati kien anke il-Prince Charles u Princess Anne jarawna. Insomma, ma kienx xi produzzjoni mill-kbar ta' ma naħsibx, imma insomma, però laqas ma kienet ħażina, kien hemm ċertu eċċitament fiha. Però l-iktar li ħadd gost illi nagħmel produzzjonijiet ma' Joe Frigieri. Speċjalment Meġa fo' Meġa fejn kont id-Duka u The Tempest fejn kont Prospero. Illi propju kienu partijiet illi ħarġu li tajbin ħafna. Tant illi kont ħadd niftakar l-Amedis dak il-min kien ikollhom premju kull sena tal-Best Actor u kont ħadd għal dak iż-żewġ partijiet kont ħadd il-premju tal-aħjar attur. Iva, iva. Però naħseb l-iktar li ħadd gost proprju waħda mill-affarijiet li għamilt meta arrestajt jien u Malvolio of Twelfth Night. Illi hija parti komika però komika f'istess kien dak li komika għaliex dan huwa bniedem illi jemmen fih innifsu u jsofri għaliex in-nies jarawh puritan mentri l-environment madwarhom huwa ta' xalar eċċetera. Parti li ħadd gost ħafna nagħmela. Forsi nista' nsemmi mal-MADC wkoll illi l-unika ħaġa li d-dirġejt magħhom kienet The Cherry Orchard. Issa le, The Cherry Orchard u mbagħad le, anzi li rrid insemmi She Stoops to Conquer. U She Stoops to Conquer rrid insemmi għal ħaġa kurjuża ħafna. Għaliex f'din fil-każ kelli attur mill-Renju Unit illi min issa nsemmi jismu, illi bravissimu imma stramp. U kellu dil-istramberija illi ma konċ nafa dak iż-żmien, illi fil-pubbliċità ta' qabel ma jissemma qatt ismu. Jien ma konċ nafa u semma dan. Ir-riżultat illi l-aħħar rehearsals u performances u għal ħafna snin dal-bniedem qatt ma kellimni iktar. Fortunatament issa it-tnej xaħna, it-tnej rabbina dikta laqal u nitkellmu nitbismu xuxin imma. Id-dispeċ nistgħu bidem li kont nirrispetta immens jien, wondri għal ħadta bi kbira immens u li tmur anke l-cast party wara u laqas jiġi għalih, proprju rrid proprju ipatti li
بليكتر
سيكون هذا هذا حسب اللي عملته بوست اللي من حسب المكيش الكاس عفريت اللي يجروا لي ومتى انترس ان جنرالي وفيامات ما نستوش نسمو لسلم لا لا ما نستوش
المرج
أو ما ندوش بلبدا موت نسمو اللي سمتا دان الدكتور برافيسمو
برافيسمو
ودرتور وكل
برافيسمو
بول نال اوفيامنت لوم دان البروغرام تكلمنا داون الانيدوتي انتريسانتي اللي سمعنا منانت بوجويرا ما التياترو اش اتخارس اللوم دين في مارتسو تاع
2011
اشتارني عندو فين عندو يمور التياترو القديم
نحسب الامبورتانتي هو اللي انكمبلو نهول او تياترو تانا ات يهرجو iktar plays dan l-aħħar oriġinali bil-Malti milli kenna qabel għandna pal Vince Vella qed joħroġ ħafna, Mario Filippa Zoppardi ħareġ snejn, Joe Friggieri naturalment.
Waħda fis-sena tista'
Iva, qed nara li anki Alfred Santa għalkemm mhux qed joħroġ affarijiet ġodda issa se jsir xi play bbażata
fuq il-ktieb tiegħu
ta' novelli tiegħu.
Simon Spiteri, illi kellha
Simon Spiteri, iva.
Iż-żazwa li tipprometti immens, etturi talent kbir.
U fil-fatt nista' nsemmi li waħda mill-ikbar soddisfazzjonijiet li kelli bħala kritiku u jiena għamilt ħafna snin bħala kritiku kif taf, hija illi ninkoraġġixxi nies illi nara li għandhom li jippromettu tajjeb ħafna.
Dawk il-kummenti narqu din il-laqgħa veru interessanti ma' Paul Schwierig. Paul Schwierig, nirringrazzja.
Grazzi Lino.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru
li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.